Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό Πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, μαζί σας σήμερα με την παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Στο σημείο αυτό, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα απόγευμα, τέτοια ώρα περίπου, συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την Ελλάδα και με τον ανταποκριτή μας εκεί, τον Στέλιο Τωρακιτζή. Στέλιο, καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα, ευχόμαστε.
Καλησπέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, τι λες να ξεκινήσουμε με μια σύντομη έστω αναφορά για τα εθνικά και διπλωματικά της πατρίδας μας. Και πρώτο θέμα είναι αυτές οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Τσαβούσογλου, πως υπάρχει συμφωνία 25 σημείων με την Ελλάδα. Τελικά επήλθε συμφωνία με την Τουρκία ή όχι?
Θα πω το εξής, ότι περισσότερο θυμίζουν αυτές οι μέρες, μέρες Βερολίνου του Ιουνίου του 2020, όλη αυτή η αφωνία που παρατηρείται από την Αθήνα για τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσαβούσογλου, σύμφωνα με τους οποίους υπάρχει συμφωνία 25 σημείων με την ελληνική κυβέρνηση, όπως και για τη δημόσια δήλωση που έκανε ενώπιον του Υπουργού Εξωτερικού κυρίου Δένδια, ότι ο διάλογος με την Ελλάδα συνεχίζεται χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Εμείς εδώ από την κυβέρνηση τα ακούμε διαφορετικά. Ακούμε δηλαδή ότι δεν υπάρχουν θέματα ότι άνευ όρων και άνευ προϋποθέσεων, ότι υπάρχει διάλογος, ούτε καν διαπραγμάτευση. Τα πράγματα χρειάζονται μιας εξήγησης. Σε απλή διπλωματική γλώσσα αυτό σημαίνει ότι η θέση της Τουρκίας για συνομιλίες άνευ όρων, δηλαδή για γκρίζες ζώνες, αποστατικοποίηση νησιών, και όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό για τα τουρκικά, για την Τουρκία, είναι μια θέση διαπραγμάτευση για τους Τούρκους. Τον Ιούλιο του 20 ήταν πάλι ο κύριος Τσαβούσογλου πριν ένα χρόνο, ο οποίος είχε πει ότι υπάρχει μια τριμερή συνάντηση και μια συμφωνία τότε στο Βερολίνο. Γι' αυτό είπα μέρες Βερολίνου, θυμίζουν. Το σκηνικό επαναλαμβάνεται. Και έχουμε τώρα ότι υπάρχει μια συμφωνία 25 σημείων. Δήλωση όμως η οποία έμεινε ευλαβικά ασχολίαστη από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και την κυβέρνηση γενικότερα. Το Υπουργείο Εξωτερικών περιορίστηκε με ένα non-paper να υποδηλώσει ότι και το ίδιο έχει σταθερές θέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι αν αποδέχεται και γίνεται μια συζήτηση. Ας διαψεύσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται λίγο πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των ΝΑΤΟ, αλλά και μιας κρίσιμης συνάντησης που είναι του Αμερικανού Προέδρου Μπάιντεν με τον Τούρκο Πρόεδρο, επίσης στο ίδιο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πάντως η κοινή γνώμη περιμένει εξηγήσεις. Θέμη.
Εξηγήσεις και απαντήσεις. Τώρα, είχαμε και κάτι άλλο από το Βερολίνο, το οποίο επικαλέστηκες. Δεν προσεκάλεσε σε αυτή τη διεθνή διάσκεψη για τη Λιβύη για δεύτερη φορά την Ελλάδα, αλλά προσεκλήθη η Τουρκία και πάλι. Ξέρουμε ότι το Υπουργείο των Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, εξέφρασε δυσφορία. Ποιες εξηγήσεις δίνονται και, εν πάση περιπτώσει, επειδή η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, λέει το ρητό, υπάρχει ελπίδα ότι την επόμενη φορά θα κληθεί και η Ελλάδα?
Όπως πολύ σωστά είπες, αρμενίζουμε με βάρκα την ελπίδα και πάντοτε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά αυτά δεν είναι στοιχεία που συνθέτουν μια, θα λέγαμε, σύγχρονη διπλωματική στάση. Οι διαμαρτυρίες, αν θέλεις, και η ένταση των όποιων διαμαρτυριών του κυρίου Δένδια για την πόρτα στην κυριολεξία που έφαγε από το Βερολίνο στο θέμα της Λιβύης επιβεβαιώνει αυτό που θέλει να αποφύγει η Αθήνα. Ότι η απρεπής στάση της Γερμανίας έναντι της Ελλάδας δείχνει μια διπλωματική υποβάθμιση της χώρας μας στη διεθνή σκηνή και στα ειδικά θέματα της περιφέρειας, δηλαδή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Οι εξελίξεις είναι πολύπλοκες και διαρκείς. Και υπάρχει μια δυναμική θέμη ανακατατάξεων στη γεωπολιτική σφαγέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Όλοι μιλούμε, όλους, και οι μοναδικοί που κόβουν βόλτες, αλλά δεν συνομιλούν επί της ουσίας και δεν ασκούν πιέσεις, είμαστε εμείς. Η χώρα που απλώς πήγαινε έρχεται, δηλαδή χωρίς σημαντικά αποτελέσματα, είναι η Ελλάδα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η σημασία της χώρας μας στην περιοχή είναι κομβική. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών θεωρούνται εναρμονισμένοι με την πολιτική είτε της Γερμανίας είτε των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως τουλάχιστον και με δημόσιες δηλώσεις το έχουν παραδεχθεί. Ήταν λοιπόν αναμενόμενη και η απάντηση του Βερολίνου στη διαμαρτυρία Δένδια, ότι η Τουρκία έχει στρατό στη Λιβύη και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουμε να συζητηθεί τώρα το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Μα εδώ η Τουρκία έχει κάνει ακόμη προσπαθεί να κάνει ΑΟΣ μεταξύ, πάνω από την Κύπρο, να πετάξει δηλαδή ΑΟΣ πάνω από την Κύπρο και να κάνει ΑΟΣ μαζί με τη Γάζα. Δηλαδή είναι το θέμα, τι κάνουμε εμείς, πού ασκούμε βέτο, πού χτυπάμε τέλος πάντων το χέρι στο τραπέζι. Θέμη.
Τώρα, προλίγου μίλησες για διπλωματική υποβάθμιση της Ελλάδας από τη Γερμανία. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε λιγάκι. Πού εδράζεται και αν είναι έτσι, πώς μπορεί να αλλάξει?
Καταρχάς, η Γερμανία θεωρεί, επειδή μιλούμε πάντοτε για την Ανατολική Μεσόγειο, για τα Βαλκάνια, και βέβαια τα ελληνοτουρκικά έχουν ένα κυρίαρχο ρόλο σε όλες τις εξελίξεις εδώ στην περιοχή μας. Η Γερμανία θεωρεί την Τουρκία, και πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό, ως μείζωνα πέστη για τα δικά της συμφέροντα, και για το λόγο αυτό εξακολουθεί να δίνει αγώνα υπέρ της Άγκυρας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι το μόνο θέμα που η Γερμανία δηλαδή, μάλλον θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, είναι ένα από τα θέματα που η Γερμανία υποθάλπτει την τουρκική πολιτική. Έχει ακυρώσει επί της ουσίας η Γερμανία την πολιτική των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι ακροατές μας ενθυμούνται εδώ και πόσους μήνες μιλούσαμε από πέρυσι, πριν δηλαδή από 10 μήνες και περισσότερο, μιλούσαμε για κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Ποιος είδε καμιά κύρωση? Καμία κύρωση δεν υπήρχε. Συνεχίζει βέβαια η Γερμανία να ακολουθεί κατανευνηστική πολιτική. Υποδαβλίζει ως ένα βαθμό το ρόλο της Τουρκίας στη Λιβύη και τη Συρία, δηλαδή δεν τρέχει και τίποτε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Συνομιλία απευθείας με την Άγκυρα για το μεταναστευτικό, σαν να μην υπάρχει Ελλάδα, σαν να μην υπάρχει Βουλγαρία, οι οποίοι δέχονται, ας το πω, τις μεταναστευτικές πιέσεις, και προωθεί την αναβαθμισμένη τελωνιακή ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, διότι εξυπηρετεί τα δικά της οικονομικά συμφέροντα μέσω αυτής της τελωνιακής ένωσης, ή τουλάχιστον προσπαθεί να περάσει αυτή την τελωνιακή ένωση Ευρώπης-Τουρκίας με μια ίσον σημασία όρους, δηλαδή να μην ενοχλούν την Τουρκία. Από την άλλη όμως η ελληνική κυβέρνηση, η Θέμη, φέρει τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση αυτή, καθώς αντί να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διευθέτηση της κρίσης και την αναβάθμιση του ρόλου της χώρας μας, περιμένει όπως πάντα τις αποφάσεις, και αυτό δεν είναι μόνο σε αυτή την κυβέρνηση, ήταν και στις προηγούμενες. Τις αποφάσεις περιμένει τον άλλον για να ικανοποιείται ή να διαμαρτύρεται στη συνέχεια. Ας σημειωθεί ότι εδώ και ένα χρόνο, ενώ αρκετοί εργάζονται για τη διάσκεψη της Μεσογείου, η Ελλάδα δεν έχει πάρει ακόμη επίσημη θέση. Εν κατακλείδη, αν η κυβέρνηση, ο κύριος Δένδιας, όσοι παίξει, θέλει να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα, δεν έχει παρά να θέσει βέτο στην αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης Ευρώπης-Τουρκίας, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συζητηθεί αυτό το θέμα σε ανώτερο επίπεδο, δηλαδή στο Συμβούλιο Κορυφής. Αν δεν γίνουν δεκτοί βέβαια αυτό το βέτο, οι ελληνικοί όροι ή κατελάχιστον να αποδειχθεί και την πρόταση που κατέθεσε και ο κ. Τσίπρας για διασύνδεση της Τελωνιακής Ένωσης με ένα υποχρεωτικό μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγγραφο οδικό χάρτη για την Τουρκία με ορίζοντα τη Χάγη. Δηλαδή να καθορίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αν θέλεις να πορευτείς με Τελωνιακή Ένωση, τότε θα πρέπει να κανονίσεις το θέμα της υφαλοκρηπίδας να πάει στη Χάγη. Φαίνει.
Τώρα έχουμε και την επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία του Ζόραν Ζάεφ. Πώς το εισπράττει διπλωματικά η Αθήνα, πώς εισπράττει αυτή την επίσκεψη διπλωματικά, αλλά και αν μπορούμε να πούμε τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη?
Περισσότερο δεν έχω τη δυνατότητα να ξέρω πώς το εισπράττει με την έννοια της κυβέρνησης, αλλά πώς το εισπράττει κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη, απλά παρακολουθώντας γενικότερα τη σκηνή στην περιοχή, καταλαβαίνει ότι η Τουρκία προφανώς δεν θα καταλήψει την προσπάθεια να ελέγχει με έμεσα και άμεσα τη Βόρεια Μακεδονία, και όσο και αν δεν είναι ευχάριστο σε κάποιους να το ακούνε, η ελληνική αδράνεια δίνει αυτές τις ευκαιρίες στην Τουρκία. Διότι μετά τη συμφωνία, και ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με τη συμφωνία των Πρεσπών, πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε αυτή τη συμφωνία προς όφελος της χώρας μας. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να ασχοληθούμε όχι μόνο με τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και με όλη την περιοχή με βάση τα δικά μας συμφέροντα και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μας αναλογεί ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο ισχυρή από κάθε άποψη στον χώρο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Αντί για αυτό όμως, κάποιοι προτιμούν να συνεχίζουν θέμη, να παίζουν ένα θέατρο, να το πω έτσι, πολιτικό θέατρο, παριστάνοντας τους διαφωνούντες με τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία μετά στηρίζουν δημοσίως, αλλά δεν κάνουν τίποτε ουσιαστικό για να δέσουν, να χρησιμοποιήσω τη σωστή έκφραση, να δέσουν στο ελληνικό άρμα τη γειτονική χώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να μπορεί να γίνει. Δηλαδή, παρακολουθούμε τον Ερντογάν, ο οποίος υποσχέθηκε, μόλις εμείς είπαμε θα δώσουμε 20.000 εμβόλια στη Βόρεια Μακεδονία, σηκώθηκε ο Ερντογάν και πλειοδότησε. Τι έκανε, 30.000 εμβόλια. Τίποτε σοβαρό, αλλά είναι σημαντικό τα μεγέθη τα οποία αναφέρω, πόσο δηλαδή προωθεί τη δική της πολιτική, εμένοντας ένα τόξο βόρεια από τη χώρα μας, το οποίο στην κυριολεξία θα την εγκλωβίζει, επηρεάζοντας πολιτικές σε Βουλγαρία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Θέμη.
Τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο για πολιτικά κόμματα, για δύο πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί υπάρχει δραστηριότητα γύρω από το χώρο τους. Να σταθούμε πρώτα στο κίνημα αλλαγής. ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουν οι πλήστοι των Ομογενών ακόμα. Μπορεί εκεί σε αυτό το κόμμα λοιπόν να αποφασίσουν για τις διαδικασίες σχετικά με την εκλογή νέου ή νέας Προέδρου τον Σεπτέμβρη. Η μάχη όμως από ό,τι παρατηρούμε, Στέλιο, έχει ήδη ξεκινήσει. Εντάχει όμως να μας πεις ποιοι είναι οι υποψήφοι και ποιοι οι υποστηρικτές τους.
Πράγματι έχουμε μια μάχη θέμη για την οποία δείχνουν και πρέπει να το πούμε αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο και ο κύριος Τσίπρας, φυσικά για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή δεν αφορά μόνο μια κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ. Τον αγώνα δρόμου έχει αρχίσει ο Ανδρέας Λοβέρδος με την υπόσχεση ότι θα αναστήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών το ΠΑΣΟΚ. Με κερατώντας μία βέβαια αντισύριζα πολιτική, διότι αυτό θεωρεί ως πολιτικό εχθρό του κοινάλ. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά του, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει να βάλει και αυτός υποψηφιότητα για την ηγεσία του κοινάλ. Ακόμη πιο θολό είναι το τοπίο σε ό,τι αφορά τις προθέσεις του Χάρη Καστανίδη, του παλιού βουλευτή και υπουργού, που θέλει σαφή προσανατολισμό προς την αριστερή, κεντροαριστερή πολιτική. Φυσικά ο πρώτος λόγος ανήκει στη σημερινή πρόεδρο του κοινάλ, τη Φόφη Γεννηματά, που η οποία έχει πυκνώσει ήδη τις εμφανίσεις της. Από εκεί και πέρα σημαντικό ρόλο θα παίξουν τόσο ο κύριος Σιμίτης, όσο και οι κύριοι Ευάγγελος Βενιζέλος και Γιώργος Παπανδρέου, οι μεν δύο πρώτοι υπέρ, θα λέγαμε, τη σύμπραξη κοινάλ με Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Γιώργος Παπανδρέου δείχνει να μείνει πιο σταθερός στο παλιό προφίλ, ας πούμε, που είχε το ΠΑΣΟΚ.
Τώρα να πούμε και κάτι για το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Χθες βράδυ νομίζω ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του αποκαλούμενου πρώτου διαβουλευτικού συνεδρίου αυτού του κόμματος. Ποιο στίγμα έχει δώσει?
Καταρχές θα πούμε ότι τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που έγιναν μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου θα ανακοινωθούν επίσημα σήμερα. Δηλαδή μετά από αυτές τις ώρες που μιλούμε. Πράγματι, ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρουφάκης, έστειλε το μήνυμα του Μέρα 25 δυναμώνει και οριμάζει και στο πλαίσιο αυτό έκανε για λόγο για αυτόνομη πορεία του Μέρα και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το κόμμα θα ενισχυθεί και θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και εξορμήσεις σε όλη την Ελλάδα. Το συνέδριο του Μέρα 25, και αυτό είναι σημαντικό το πούμε, χαιρέτησαν προσωπικότητες παγκόσμιας ακτινοβολίας. Χαιρέτησε ο Νόαμ Τσόμσκι, η Ναόμι Κλάιν, ο σκηνοθέτης Κεν Λούτς, ο Τζορτζ Κόρμπιν, ο Σλαβόι Τσίτζεκ, ο Ερντουόλ, ο Κιουρτσού, ο επίτιμος πρόεδρος του Κουρδικού Κόμματος της Τουρκίας, όπως και η Τουρκάλα κριτικός τέχνης Μπεράλ Μάντα και άλλοι. Είναι μια αναγνώριση του Μέρα 25 σε κάθε περίπτωση και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Περιμένουμε τα αποτελέσματα ώστε να διαμορφωθεί, αν θέλεις, και η άποψη της κοινή γνώμη για το τι ακριβώς γίνεται στο Μέρα 25. Θέμη.
Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε, Στέλιο, την επικοινωνία μας σήμερα. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
Και εσείς να είστε καλύτερα. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, Στέλιο Ρακιτζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.